habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
fiidnimo isniina oo bisha meeya sanadka 2021 ay tahay 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idinla socodsiin doona barnaamijkeenan haaruun macruuf iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qulqulatooyinka masaajidka Al-Aqsa ka taagan ee magaalada Jerusalem.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Jowhar oo la sheegay in fatahaaduhu ay go'doon geliyeen.
waxaan rajaynaynaa in dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo. inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba waa wax aad u baaxad weyn. waxaan meeshan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna. biyaha waxaa lagu marowhaya doon in ciilaboorka loo maro ayay joogtaa. sida ay waddada kaleenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan shaqo la-aanta dhallinyarada Soomaalida ee dalka Kanada ku sugan.
mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan, waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka, sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Caashi Ibraahim Aadan.
rabshado ayaa mar kale isniintan maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka Israa'iil iyo Falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka, halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada Israa'iil. hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo Falastiiniyiin ah la dhaawacay oo ay ku jiraan 228 qof oo loo qaaday cisbitaalada ka agdhow aagga. 10 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay iska hor imaadyada rabshadaha wata ee Falastiiniyiintu la galeen booliiska magaalada Qudus laga soo bilaabo habeenkii Sabtida ilaa Axadii. iska hor imaadyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca Qudus tan iyo sanadkii 2017. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa xaddi sheegay in mas-uuliyiintu siduu hadalka u dhigay aysan u ogolaan doonin wax xag jirin ah inay qalqal galiyaan xasiloonida kadib dhowr maalmood oo iska hor imaad ah u dhexeeyey mudaharaadayaasha Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil, kaasoo ka dhacay irdaha dhismaha masaajidka Al-Aqsa ee magaalada qadiimka ah. iska hor imaadyada maanta ayaa dhacay saacada ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta Qudus, oo ah maalin ay Israa'iiliyiintu u dabaal degaan sheegashada Israa'iil ee gabi ahaan magaalada Qudus. laakiin maamulka Israa'iil ayaa si kumeel gaar ah uga mamnuucay Yahuudda inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. hogaamiyaha cusub ee dalka Chad, General Maxamed Idris Deby, ayaa u safray dalka Niger isniintan maanta ah, taas oo ah safarkiisii ugu horreeyay ee caalami ah tan iyo markii militariga dalkaasi ay xilka qabteen bishii hore kadib geeridii aabihiis. Deby ayaa gaaray caasimadda Niger ee Niamey, halkaas oo uu kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Niger uu Maxamadou Maxamadou iyo madax kale. 37 jirkan u dhashay dalka Chad ayaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Niger, Maxamed Bazoum. ilaa 2,200 askari oo u dhashay dalka Chad ayaa la geeyay galbeedka Niger, meel u dhow xadka ay la wadaagaan Burkina Faso, halkaasoo weerarada ay geystaan xag jirintu ay ku sii kordhayeen sanadihii la soo dhaafay. Chad iyo Niger ayaa labaduba waxay xubin ka yihiin G5 saaxil, oo ah ciidan amni oo heer gobol ah oo la dagaalamaya xag jirnimada oo ay weheliyaan Burkina Faso, Mali iyo Mauritania. dowladda militariga ee Chad ee hadda xilka haysa ayaa ku eedeysay geerida madaxweynihii muddada dheer hayay talada dalka ee Idris Deby koox jabhada, waxaana sheegtay in qaar ka mid ah xagjiriinta ay markaasi dib ugu gurteen xadka dalka Niger. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa markii ugu horreysay isniintan maanta ah xaqiijisay in jamhuuriyadda Islaamiga ay wadahadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamayaan ee Sacuudi Arabiya, laakiin waxay sheegtay in sida hadalka loo dhigay ay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ilo diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iiraan iyo Sacuudiga ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasoo waxaa kulankoodii ugu horreeyey ee heer sare ah tan iyo 2016 oo Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay Tehraan. Ujeeddada wadahadalladu waxay ahaayeen kuwa laba geesood ah iyo kuwa goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadalladan, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Saciid Khatibzade. Xiriirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016 markii banaanbaxayaal reer Iiraan ah ay weerareen xafiisada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyada ay ku fulisay wadaad ay aad shiicada u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siriya ilaa Yemen, halkaasoo xulufada uu hogaamiye Sacuudiga ay kula dagaalamayaan fallaagada Xuutiyiinta. Iiraan ayaa taageerta Xuutiyiinta oo tan iyo sanadkii 2015 dagaal kula jira isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga. Taalibaan ayaa isniintan maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda Ciidulfitriga ee toddobaadkan, kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan dalka Afghanistan. Rabshadaha ayaa cirka isku shareeray tan iyo 1 May oo ahayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee Maraykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi, laakiin Taalibaan oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Maraykanka ayaan joojinin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniintan maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qara habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasoo ka dhacay Koonfur Bari ee gobolka Zabul. Weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ee Kabul, markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 oo u badnaa gabdho yaryar.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliland iyo guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo guddiga doorashada ayaa kulan lagu lafaguriyay doorashooyinka ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan ayaa xurkiisu ahaa in si qoto dheer loo lafaguro doorashada iyo arrimaha ku gadaaman. Tusaale ahaan, qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkan 13 bishan aynu ku jirna ka dhici doonta Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka. Ugu horreyna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid Injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Awcid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa wadajir uga dhageystay warbixin la xidhiidha habsami u socodka howlaha nidaamka doorasho guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Ruyara iyo guud ahaanba guddiga doorashooyinka xubnahooda 7 ah ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay waqtiga doorashada loogu talagalay in qodax kasta laga horqaado, isla markaana dhinacyada ay khuseysa ay kala shaqeeyaan guddiga doorashooyinka in doorashadaasi si hufan ay u qabsoonto. Guddoomiyaha xisbiga u ciidin Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in doorashadu ay nabadgelyo ku qabsoonto, isla markaana ay guddiga doorashooyinka ku ammaanayaan howlkarnimada ay muujiyeen sida uu sheegay.
Annagu haddoona asxaabta mucaaradka waxaan ballan qaadaynaa inaan wax dhibaatay wanaag muujaan nagayna. Waxaan leenahay dadka musharaxiinta, dadku musharaxayay konstitusiyaasha, waxaan leenahay dadku waa dadkeeni, ilaahay baa subxaana wa tacaala qofkii soo baxay ilaahay baa ku gacanta ilaahay baa ku haysto. In la isdejiyo, ku ducaysano inay nabadgelyo nagu dhacdo, dad wanaagsanna inoo soo baxaan, inaan taa ku wada milowno ayaan dadka shacabka reer Soomaaliland u boorinaya.
Guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa isagu geestiisa sheegay in ay xisbiya ahaan la garab taagan yihiin guddiga doorashooyinka sidii doorashadu ay ugu qabsoomi lahayd si hufan oo nadiifa. Waxaanu ku ammaanay Ciro guddiga doorashooyinka waqti kooban haystay inay si wanaagsan doorashada ilaa iyo imika u wadaan.
Maanta waa shacabigu arkaayo halkan waxaa lagu qabtay madaxtooyadii shir qaran, waxaa lagaga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashadu noogu qabsoomayso. Warbixino muhiima ka dhageysanay guddiga doorashooyinka qaranka iyo warbixin ku saabsan amniga doorashooyinka intaba. Doodo badan baa halkan ka dhacay, su-aalo badan baa la isweydiiyey, caqabadaha jira la isweydiiyey. Waan u mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka, waqti ciriiriya bay ku qabteen doorashada. Waxaa la isla qaatay in gacmaha gacan buuxda la siiyo komishinka doorashooyinka qaranka oo qaranku dhammaantii uga adeego, hadday xisaab tahay iyo hadday xukuumad tahay iyo hadday ciidan tahayba. Guddiga doorashooyinka qaranka niyad wanaag baa shirka ku dhammaaday. Niyad wanaaggaasaynu doorashada ku gelaynaa insha allahu. waxaana la isla gartay wixii dee dacwooyin ibadana insha allah inay yaraadaan baan rajaynaynaa.
gabagabadiina madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si kooban u gudbaray qodobada ay saddexda xisbi ee Somaliland isla qaateen iyo guddiga doorashooyinkuba ee la xiriira doorashada wakiilada iyo deegaanka 13 Mey dhacaysa.
Qodobada shirka waxaanu ku heshiinay laga bilaabo marka ololaha bridge lagu dhaho ay soo dhameeyaan dooda codbixiyaasha in ololuhu noqdo xisbiyadu maalin laba maalmood uu xisbi waliba ololaha gelaya. Waa lix maalmood maanta bisha waa toban. Saddex ciidaa ku jira, labadii ciida rabadaa iyo jimcaha waa saddex. Sideed tokimoolaba ku jira iyaduna waa shan, way go-ayaan shantaas. jimcayaashii baa ku jira. waxaynu haysanaaba waa 13 maalmood haddoo bato oo shaqo ee nooga haray doorashadii. 13 maalmood nix shan oran karayn. xisbi walba laba cishuuray. weliba waxaanu go-aaminay maanta oo xisbiyadu u soo jeedinayaan kumisha ka codsanaya. maadaama culaysaas jiraan xisbiyadu, xisbi wareeg maalin buu fagaaraha beerta xorriyadda tegaya, gobolladana goobta ka dhexaysa qaranka ee fagaaraha weyna tegaya, degmooyinkana tegayaan goobta fagaaraha. banaanbax guud maalin buu leeyahay. maalin laba haddana wuxuu ku ololeynayaa degmooyinka, ma imaayaan goobta fagaaraha weyn. inagoo nabadgelyada eegayna, inagoo kharashaadkeeda eegayna, inagoo culayska eegayna, inagoo gacan inuu u gacan fooda howlo kale komishinka siinayna ee aanu ku argushmin buuqa ololayaasha. marka waxaa go-aana xisbiyadu waxay qaateen xisbiga laba cisho, maalin waa fagaaraha weyn, maalina waa meelo kale. taas waa go-aan. waxaa kaloo sharciguna faraya oo nu isku raacsanahay maanta, oon isku raacnay shirka loo dhanyahay, wixii foorsa majoora, wixii qadar rabaani ah in armika ogeyn ee ka dhaca goobo ka mida ama howlaha komishanka, dadka xisbiyada u jooga goobta ama qoon muraaqib ha noqdo ama ha ahaado qolada la yidhaahdo qolada xisbiyada uga wakiilka la shaqaynta komishanka ayaa ka wadatashanaya. go-aanka kama dambaystaana waxaa la sii sharci siinayo komishanka. taasina waa qodob aynu ku heshiin. dacwada waxaan isla qaadanay door bidan. dad badan baa tartamaya, murashaxiin badan baa cabanaysa. waa caadi, waa doorasho. hadday timaado in meel goob dacwad ka abuurto, marka hore waxaa ku filan goobta cidda joogta oo ah cidda ka joogta komishanka iyo xisbiyada. hadday kari waayaan waxay umaysaa komishanka degmada. hadduu xalli waayo dacwo tagto, dacwadaa waxaa ka wakiila murashaxa xisbiyada, waayo 900 murashax bay leeyahay. hadduu nin walba dacwad furto ma gaaru cararo, waa lagu ma soconayso. horena waxa aan iminka laga fakaray in la koobo dacwada meesha la maray. waxaanu taano badanahay in la yidhaahdo xisbigu ha noqdo dacwadii laga maarmi waayo in dacwad maxkamadeed gaadho oo ay ka gudubto komishanka, in xisbigu isoo taago aray qofafkooda nagu noqdo.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soconayay in xisbiyada Somaliland ay kulamo joogto ah ka yeelanayeen si looga dhowro turxaan doorashada deegaanka iyo wakiilada oo lagu heshiiyey 13 May kadib muran muddo dheer saddexda xisbi u dhexeeyey. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinaca kaletana wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiga mucaaradka iyo sidoo kaleto Somalilandba warbaahinta ay gacanta ku hayso maamulka ee raadiyoga Hargeysa iyo sidoo kaleto telefishinka iyo wargeyska Dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaankaba. haddaba wasiirka warfaafinta Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa u waramay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada,
aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay. marka ugu horeysa horta umadda reer Somaliland waxaan umaleynaya inaan doorashada ku ma aha markii ugu horeysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad. doorashooyin badan baa lasoo galay, hadday noqoto heer madaxweyne, heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba. marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mida uun waxay kaga duwan tahay waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyada qudheedu waa tijaabadii koowaad. waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowladaha hoose isku mar la dooranayo. umadda reer Somaliland meel kastay joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii wataynu soo maray. waxa uu loo baahan yahay in nabadgelyadana la dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo, qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka.
wasiir, haddii aan kaa dhex galo, saddex xisbi baa tartamaya
kula deegaan iyo golo wakiileed ba rag iyo dumarba wala sharaxan yahay xagga mucaaridiin muhaafid ba sismin ugu adeegaysaan mise hadda hal xisbo qulata ay wasaaraddu shaqaynayso
bismillaahir rahmaanir rahiim waad aragtay hadda madasha musharaxaan sameeynay warbaahinteedu mucaarid iyo muhaafid ba u furantay madaxweynuhuna go'aan buu ka soo saaray golaha wasiiraduna go'aan bay ka soo saareen anigu ka wasaaradana saasaan ku dhaqmayaa u cid wadani iyo kulmiye murashax kasta iyo qof kasta iyo guddoomiye kasta oo raba inuu fariin gaarsiiyo warbaahintu waa u furanta si siman baanu ugu shaqaynaynaa waa laga yaabaa qof attag iyo waxyaalaha maadaama inaanan maadaama waxani aanu hayna wax ummadda ka dhexaysa ay tahay inay intaa un kaga yara duwan tahay laakiin wanaagga iyo fekerka iyo qof waxa uu ku kaambayn garaynayo uu qofka iyo deegaanka ku hantiyayo xisbi kasta oo yahay diyaar buu u yahay haddana way socotaa waanuna u adeegaynaa si siman oo murashaxiinta noocay doontaba noqoto waana halka aanu haynaana waa hanti dowladeed ee hanti xisbi maaha
wasiirsa sheegtay doorashadii waqti yarba ka hadhay soomaahayn waqti hore aad u diyaarisaan jadwal wacyigelinadoo bulshadu ay xog ku filan ka helayso
runtii waan rabaa insha allaahu ka wasaarad ahaan annagoo la kaashanayna komishinka iyo hay-adaha ku shaqale iyo xisbiyadaba inaanu helo qaab furan oo aanu dadka ugu sharaxno sida labada cod qof kasta u codaynayo waxaana laga yaabaa dadka u baahani inay dhegaystaan waa dadka waaweyn iyo dadka aan wax akhriin oo iyaguna dadka ugu badan ee voodka bixinaya baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweynba ku nool marka waanu ka wada tashan doonaa xisbiyada qaranka iyo komishinka in t v-ga qaranka iyo idaacaddaba laga sii daayo sida uu qofku labadiisa cod u siinaya cidda uu rabo iyadoo maqal iyo muuqaala
dastuurka somaliland ayaa damaanad u qaaday ama siiyey madax banaani warbaahinta marar badanna siyaasiyan aad isku dayeysaan xukuumad ahaanaad waxoogaa gacanada ku qabataan warbaahinta madaxa banaan leh so taasi maaha hanaanka dimuqraadiga mid ka horimanaysa
waxaan isleeyahay somaliland meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto ama waa meelo ay ugu horumarsan tahay sababtoo ninka saxuufiga ee somaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheega madax banaani saxaafadda waxaana isleeyahay somaliland hal joornaal oo stensal lagu qodo ama laba joornaal oo stensal lagu rogo ee ka bilaabmatay maantana ilaa inta aynu marayno waa la garanayaa inay horumar noocaasa ku tallaabsatay qof kastaa wuu og yahay waa laga yaabaa qof iyo laba way iska caban karaan oo bini'aadamka lama odhan karo wax kastaa waa dhan yihiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee somaliland saleebaan yuusuf cali koore oo u warramayay wariyaha v o a da qadar maxamed cakulle
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka ereyadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suge iyo warsane sodcaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista af soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suge iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o a da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo
xoogshado ayaa mar kale dib ugu soo noqday agagaarka masaajidka barakaysan ee alaqsa ee magaalada jeruusalem halkaasi oo qulqulatooyin ay ka socdeen tan iyo habeenkii shan iyo labaatanaad ee bishan barakaysan ee ramadaan rabshadahaasi oo u dhexeeyay ciidamada israa'iil iyo falastiiniyiinta waxaa ku dhaawacmay 19 qof warbixin ay v o a ka diyaarisay xaaladihii ugu dambeeyey waxaa inoo soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
dagaal ayaa ka dhex qarxay mar kale isniinta maanta ta ah ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ku bannaan baxaysa meel aanan ka fogeyn masjidka Al-Aqsa. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay fureen sunta dadka ka ilmeysiisa, halka dadka cibaadaysanayana ay tuurayeen ayagana dhagaxyo iyo waxyaabo kaleeto. Waxaa jira warar sheegaya inay jiraan 19 oo ku dhaawacmay weeraradaasi, waxaana dadka intooda badan oo la sheegay inay gaarayaan ku dhowaad 50 qof loo qaaday isbitaalo ku dhowdhow goobta ay wax ka dhaceen. 19 Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ay booliisku isku dhaceen magaalada Jerusalem. Falastiiniyiinta habeenimadii Sabtidii xadda ay soo gelisay oo ahayd habeen barakeysan oo muslimiinta ugu asteysnayd habeenka Laylatul Qadriga. Dagaalka ugu badan ayaa waxa uu ka dhacay albaabka Aqsa, qaybta magaaladii hore, halkaasi oo ah meel muslimiintu ay ku leeyihiin masjidkan oo ah goobta saddexaad ee muslimiinta ugu barakeysan adduunka inay ku cibaadaystaan, iyo halka yuhuuddu ay laftooda ku cibaadaystaan oo ayaguna goob barakeysan u ah. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay axaddii shalayta isagoo la hadlayay mas-uuliyiinta inaysan ogolaan doonin kooxo xag jir ah oo sida uu hadalka yiri carqaladeynaya deganaanshiyaha goobtaasi barakeysan. Kadib markii ay socdeen dhowr maalmood oo rabshado ah, weli waxaa bannaanka jooga ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta dibadbaxa dhigaya bannaanka hore ee masjidka Al-Aqsa. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa golihiisa wasiirada la shiray, wuxuuna wacad ku maray inay soo celin doonaan amniga iyo kala dambeyntii ka jirta Al-Aqsa. Wuxuu sidoo kale ta sheegay in Israa'iil ay kasii shaqayn doonto sidii nabadgelyo dhinacyada dhammaantoodba diimaha kala gedisan haysta ay ugu cibaadaysan lahaayeen goobtaasi oo aysan u ogolaan doonin, ayuu yiri rabshada iyo qalalaasatoona. Isniinta maanta tan isku dhacyo ayaa yimid markii la xusay maalinta sannadlaha ee Israa'iil ay u dabaaldegto qabsashadii Jerusalem iyo sidoo kaleto la wareegay gisti magaaladaasi, waxaana ay kusoo bandhigeen halkaasi calankooda oo ay luulayeen, iyadoo sidoo kale tana socod dheer ay ku mareen Jerusalemtii hore, gaar ahaana qaybta bariga Jerusalem. Madaxda Israa'iiliyiinta ayaa waxaa ay wax yar kadib xanibeen Yuhuudda in ay booqdaan goobtaasi barakeysan si markaasi looga hortago in colaadda ay sii hurto. Isu soo baxyada cibaadaysiga ah ee dhinacyadan Israa'iil iyo sidoo kale ta Falastiiniyiinta ayaa loo arkaa kuwo dhaco xilli qur ah, ayagoo sidoo kale tana kiciya cadowtinimo iyo dagaal dhinacyada dhexmara. Gal dacwadeed ay soo bandhigi lahayd maxkamad kuwaasi oo qoysas Falastiiniyiin ah oo degan bariga Jerusalem ay u qabeen Israa'iil ayaa dib loo dhigay kadib markii qoysaskaasi Falastiiniyiinta ay weydiisteen xeer ilaaliyaha guud ee Israa'iil aragtida sharciyadeed. Maxkamadda hoose ayaa dhinaca kaleeto u xugumisay Israa'iiliyiinta sheegashadooda dhulka Falastiiniyiinta ay degan yihiin. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa haddaba la filayaa inay xukunkaasi dhegaysato racfaankiisana maanta Isniin ay meel marisa, laakiinse waxaa sidoo kaleeto laysku raacay inay maqlayaan dhinaca xeer ilaaliyaha guud ee Yuhuudda waxa ka soo baxa, kaasi oo suuragal ay tahay inuu kasoo horjeesto racfaan ay qaataan qoysaskaasi Falastiiniyiinta. Wakaaladda wararkii Reuters ayaa waxa ay soo xigeenaysaa afhayeenka xeer ilaaliyaha guud oo sheegay in maqalka dacwadaasi dib loo dhigay 3 cisho oo horle. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sheegay isbuucii hore in Israa'iil ay masuul ka tahay khatarta kasoo korortay iyo sidoo kaleto weerarada ka dhacay magaalada barakeysan, wuxuuna ugu yeeray golaha amniga ee qaramada midoobay inay qabtaan kulan degdeg ah oo arrinkaasi ku saabsan. Madaxa golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddeeyay kulan gaar ah maanta Isniin oo looga xaajoonayo xasaradahaasi laba kacleynaya ee ka jira bariga dhexe, gaar ahaana bariga Jerusalem iyo agagaarka masjidka Al-Aqsa. Qaramada midoobay ayaa ugu yeertay Israa'iil inay qaboojiso barakicinta Falastiiniyiinta ay ku hayso, islamarkaasina deegaanka mid nabdoon laga dhigo bariga Jerusalem. War lagu soo daabacay boga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa lagu sheegay in Falastiiniyiinta ay kiciyeen rabshadaha. Dhinaca kalena kooxda Islaamiyiinta ee Xamaas ayaa waxa ay ka digtay argoos ay sameyn doonaan haddii la sii wado barakicinta lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ee Qudus. Jake Sullivan oo isagu ah la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka ayaa xaddii waxa uu la hadlay dhigiisa Israa'iil Meer Ben Sabat, waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanka ay u caddeysay walaacooda xun ay ku aadan xaalka sii kacsan ee magaalada barakeysan ee Qudus iyo barakicinta Falastiiniyiinta. Sida lagu sheegay warka uu soo saaray aqalka cadna, waxaa la sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in deganaanshiyaha iyo nabadda bariga dhexe iyo badqabka Israa'iil ay ilaalinayaan. Israa'iil ayaa Jerusalem waxay u tahay caasimadeeda loo dhan yahay, halka Falastiiniyiintana ay ugu asteysan tahay Jerusalem inay tahay caasimadooda mustaqbalka iyo goobta barakeysan ee Qudus ee ku yaalla masjidka Al-Aqsa.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysa warbixintii ku saabsanayd xaaladda magaalada Qudus, gaar ahaan agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa.
dowladda jabuutina waxay soo dhaweysay warbixin ay soo saartay bangiga adduunka oo lagu qiimeeyay waxqabadka dekedaha laga dejiyo konteynarada oo jabuuti ay afrika u gashay kaalinta koowaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta 61. Warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaha v o eda sagal siciid faarax.
Guddoomiyaha dekedaha jabuuti iyo goobaha ka caagan cashuuraha abubakar xadi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii banka adduunku soo saray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka taasoo dalka jabuuti qaaradda afrika uu kaalinta koowaad ka soo galay halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka 16aad.
wallahi waa ilaahay mahadii si fiican baan soo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyey iyo reportka uu sameeyey World Bank oo uu ku qiimeynayo adeega dekedaha adduunka in ay jabuuti ay baxdo dekedii horeysa oo afrika. wallahi dadaal badan baan yaan u galay taas oo waxaa weeyaan qalab un maaha maalgelintii aan sameynay, maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. taasna weyaan waxaa keentay maanta in aan noqono dekedda ugu horeysa afrika iyo 16aad adduunka sanad kasta. waxaanu maqan 2020 yaanu maqan ardaya oo dibadda aanu jirano jaamacadaha mathematics iyo sciencka aan ka soo qulano jaamacadaha jabuuti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 shan sano waxbarashadoodii maqdamana sanoodan si ay u shaqeeyaan dekadihii waddanka.
boorka jabuuti ee dhaadhiciya konteynarada ayaa waxau awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 oo tan, sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka, waana taas tanna lagu qiimeeyey. waxaa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay guddoomiye xadi.
waxa weeyaan waxaa lagu qiimeeyo waxaa laga soo dejinaya markabka inta kontainer lagu soo dejinaya saacadii iyo irida boorka inta kamiyon amba maxaan ku dhahday baabuur oo xamuula oo maraysa ayaa lagu xisaabtamaa. marka waxaan horta mudnaanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulilah inaan hoos u dhaafnay hasa 7,700 milid gaariga xamuulka oo galay iyo markuu uu soo baxay TTT baa la dhaha track turn around time 57 minutes adduunku ay ku yartaa. waxaa soo galay track 2 container sida wuu dejiyey labanoodu rartay 7,000 milid inuu kaaga baxo.
dekedan jabuuti ee dhaadhicisa konteynarada ee uu qiimeeyey bangiga adduunku waa tii ay ku muransanaayeen boorka DP World iyo kan jabuuti. dalka jabuuti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay kan la qiimeeyey. sidoo kale dowladda jabuuti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. sagal siciid faarax, VOA jabuuti.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixino ku saabsan 7 ruux oo caruur barakacyaal u badan oo ku geeriyootay deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho kadib markii uu ku soo dumay derbi ay roobabka gabaad uga dhigteen, iyo qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo saameyn uu ku yeeshay sare u kaca ku yimid qiimaha dharka iyo miciishada kale xilli ay isu diyaarinayaan ciidulfitriga oo nagu soo foolleh maalmaha soo socda. kaalmihii nebi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay derbi ku dumay qoysas barakacyaala oo ku noolaa kaam ku yaala deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sababay geerida 7 ruux oo caruur u badnaa. roobabkii xooganaa ee maalmahan ka da-ayay magaalada muqdisho ayaa dadkan ku dumiyey derbi qadiimi ah oo ay gabaad ka dhigteen intii uu socday. roobabka ayaa sidoo kale dib u barakiciyey dad badan oo ku noolaa qaar ka mida kaamka ku yaala magaalada muqdisho kadib markii daadadka ay qaadeen guryo cooshado ka samaysnaa oo ay deganaayeen. warbixintan waxaa noo soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
roobab xoogan oo maalmahan ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhashay qasaaro naf iyo maal isugu jira. Waxa ay si gaar ah roobabkan u saameeyeen dadka gudaha dalka ku barakacay ee ku nool gudaha iyo daafaha magaalada. Marka laga soo togo in ay saameen ballaaran ku yeesheen xaafada ka mid ah magaalada oo daadadka ka dhashay roobabka ay qasaaro ka geysteen, ugu yaraan 7 ruux ayaa ku dhimatay, 5 kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan. Kaam ku yaala deegaanka Garis Valley ee duleedka Muqdisho habeenkii Axada kadib markii uu ku soo dumay darbi ay gabaad uga dhiganayeen roobab lixaad leh oo saacadihii ugu dambeeyay ka da'ayay magaalada Muqdisho. Xaawo Cusmaan Maxamuud waxa ay ka mid tahay dadka ka badbaaday dhibaatadii dhacday.
Waa dhex jiifaane guriga waa kabo guryahan waxaa ka dhimatay 4 qoys ay degeen gabar oo inta ah iyo gabar ana ah iyo 2 qoys oo dhinacaan jirtay labadayna badbaadnay intii kala wasraa aruur banaanka iga jireen laakin lama igu foqotay wax soo kordhay waa laga siibay
4kii bacdi 4 waxa ka dhacay meesha masiibo xoog leh Ilaahay masiibada naga haayo waye dad baanta dhan soo noy oo xalay 4 oo hadana meedkoodi la bixi waayay dhibaato ka weyn ma jirto waye dadkii waxaan ku jiray gurmadka dadkan u soo fidiyay waxaan ka daldalay meeshan hooyo iyo ciyaalkeeda gabar xamila ilmo yar yar oo saqiir cunuga u yar hal sano u jira madaxiisa uu baabamaamo
dadka ku dhintay musiibadan ayaa waxa ka mid ah hooyo iyo 4 caruur ah oo ay dhashay ee sidoo kale hooyo kale oo xamila ahayd iyo ilmo yar oo sida la sheegay qaraabo ahaayeen. Aabaha dhalay ilmaha geeriyooday Amiin Xasan Aadan oo wajigiisa ay ka muuqatay murugada geerida ku timid wiilkiisa yar ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Waxana aabahan maalmo ka hor isla kaamkan ugu geeriyooday wiil uu dhalay oo koronto dishay.
Alhamdulillah shukran alhamdulillah rabbil alamin waan nasiibe oo Ilaahay kaan sada ayaan adii 3 qoys amla waxaan ku dhacday dibkan iyo 4 ilmood oo kale inaagtii oo dhimatay oo odaygii hadda ay koonbo ku jiro aniga aan maala 4 mid koronto iga dishay sidoo kale oo 12 jiraha kan xaalad magrabkii markaa 4 ka dib sidoo kale asna derbigaas uu ku dhintay alhamdulillah ilaah baan hadiska faatadaw sababo iyo cunugeega oo 13 jira
Mustafa Abdullahi Sheekh oo kamid ah barakacyaasha degan kaamka Al Adala oo ku yaala deegaanka Garis Valley isla markaana ah halka ay musiibadu ka dhacday ayaa sheegay in wali ay qatar ugu jiraan in qaybaha kale ee darbiga uu ku soo dumo maadaama ay aqaladooda ku hoos dhisan yihiin.
Alhamdulillah wuxuu Ilaahay keenay waa Ilaahay mahadis waxa way nafoolba umidka way dhadhaminaysa masiibada ugu daran hal qoysa ugu daran oo 5 ruux ay ka geeriyootay 4 oo caruura iyo hooyadood aabahoodo dhaawaca oo isbitaalka jeefa kooma ku jira waxaa sii jira gabar xamila oo iidana mar dhaw la soo guursaday oo iidana ku geeriyootay waxaa jira wiil yar asagana uu ku geeriyooday masiibadaas oo Ilaahay keenay.
Maalmo ka hor ayaa ahayd markii 9 caruur ah ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobabka ka da'ayay magaalada Muqdisho. Daadadka ka dhashay roobabka ayaa waxay qaadeen aqalada ay dadka barakacyaasha deganaayeen. Waxay sidoo kale gudaha u galeen qayb ka mid ah xaafadaha Muqdisho iyo xiriyaha dadka barakacyaasha qaarkood, kuwaas oo badankood ah dad danyar ah oo markii hore la daalaa dhacayay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah.
Faaruma Cali Xaaji 9 ishana jira meeshan dan iyo ikeentay duruufo ikeentay bee buur mareera un ku soo qaxin beerihii waa dhammaadeen xoolihii waa dhammaadeen guryaalkii abar beerihii abar hadda inta magansanahay haa adii xil roobay lagu jiraa roobka wixii oo laga maamulu lahay yaa isku sugoohayna bac waa rabnaa ku beerta waa rabnaa shandaru waa rabnaa haa ogol dhulaan isku jiifna dhulkii hadii hoos qoyaan isku soo galo intay tagana meel la tagay maalam ogtay waa dhibkaasaa jiro. Kaal ma u baahnay. Hadda birgo waa qadina, birgo waa xamineyna, haddana roob waa aadin nagu darsoomay.
Shukri Nuur Cali. Roobkan waa agsaanu iskaga da-ooyaa. kolay wuxuu ilaahay keenay alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan codsan lahay ninkii macnaha ilaah dad wax siiyo, deeqdana allaa baxsho. muslimki oo soomaaliyeed oo kor jiro oo naga roon walaalahood oo dan yar oo badanaa dad meelaha kasoo kala qaxay, kii dhoobey, kii mid, kii johar, kii mid, kii daafeed, kii mid, inta wax degaan oo eh dhifdhif waaye, waxdhu wax soo degay dhifdhif waaye, qaarna agoon waaye, qaarna aabahood oo nool yahay. marka ninkii ilaahay wax noogu soo qaada, wax ayna sii lahayn, waa iskaga duceelin, waa iska rabi lahayn, ilaaha wax laga helaa.
si kastoo ahaato, qoysaskan ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo guud ahaan dadka ay saameeyeen roobabka, gaar ahaan kuwa ay musiibadu haleeshay. Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abubakar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ya Rasulallah, Ya Habiballah,
qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ah kuwa aan awoodin dukaamaysiga loogu diyaar garoobayo ciidal fitriga, iyadoo qiimaha dharka iyo miciishada kaleba ay cirka isku sharaartay, waxaana aada u yar wax iibsiga suuqyada qaxootiga sababa la xiriira saameyntii dhaqaale ee laga dhexlay xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdisalaan Axmed Salas.
tobanka dambe ee bisha ramadaan dunida muslimka waxaa ka bilowdo dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo damaashaadka ciidulfidriga oo ka mid ah farxadaha muslimiinta caalamka, iyadoo dukaamaysiga ciidda si weyn uga socda caalamka. Haddana waxaa jira caqabado badan oo laga dhexlay caabuqa COVID-19 oo saameyn dadban ku leh dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee ku aadan dukaamaysiga ciidulfidriga, waxaana suuqada ganacsiga xeryaha qaxootiga dhadhaab laga dareemayaa dhaqaale xumo baahsan oo si gaara u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xeryahaasi, iyadoo xilligan aysan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimo aada u sarreeya lagu kala iibsanayo. Ister Maxamed Xasan waa hooyo qaxootiga, waxayna ka warbixinaysaa walwalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah.
horta ciidaan ciidii hore way ka duwan tahay, waxaa u malaysaa inay maaragtay baraiskii ay kor u kiciyeen. hadda anaga saa unahay xeryaha qaxootiga dhadhaab, awal hore caawinaado kalean heli jirnay oo hay-ada waxaana caawin jiray turkiga oo kaleeta, hay-ada dad caawin jiraa jirto, laakiin hadda hay-ada dad caawinaysa ma jirto. iiddan iidda hore way ka duwan tahay, waxaa jira dad masaakiima oo xataa aan dharka iidda aan awoodin, dhar iid waxay ku gataan iska dhaafay, xataa qutulyoonkii afraad iyo ayna haysaninba waxay ku suxurtaan toona midna aan haysanin, iidna xaggeyba kasii jirtaabo. marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacadlayaasha waxaad u malaysaa inay baraiskii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay, raashinkii hadday noqoto waa qaali, dharkii la gadanay hadday noqoto waa qaali, nolol walba oo dhahda maanta haddii afraad ay noqoto hadday noqoto dharkii ciidda, waxaa magaalada caadi si aan caadiyan baa wax looga dareemaya. dad masaakiima ahaa jiro oo waxba aan haysanin oo waxay ku ciidaan aan haysanin, waxay ku afraan iskaba dhaaf, saa'id bay qaali u tahay wax walba.
inkastoo cabashada qaxootiga danyarta ay tahay mid aada u xoogan, haddana ganacsatada xeryaha ayaa fiyowada u sheegay in caqabadaha taagan laga dhexlay COVID-19 maadaama sanadihii tigay dalka Kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan.
alxamdulilah, niyaha magacay waa maxamed maxaa cabdullahi baa la yidhahda, waxaan joogaa xerada dhagaxlay. suuqa xaggiis iyo haddaan waqtiga u fiiriyo, muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq ku sameynaya, laakiin sidii la rabay aada ma aha, oo sida loo gadanayo dadkiina waa socdaa, ma lacag laanba haysaa hadhona kale ma garan, laakiin adigi waxaa weeye suuqu dadkii waa jooga, laakiin saas hadda dad waxu gadanaya ma joogo.
waa tahay maxamed, waxyaabaha aad soo iibiseen oo dadka u diyaarsan ciidan maxaa ka mid ah?
niyo waxaa ka mid ah sida kabaha, xijaabada, khamiisyada, maxaan ku dhahaya saakooyinka, shaatiyada, sarawiisha, ayuu nooc kasta oo qof binaadam xidhan ama rag ama dumar, inta badan waanu diyaarinay.
waa tahay ciidan ciidan kale maxay ka duwantaa?
niyo wax badan baa ka bedelan sida aad moodo, macnaa maadaama oo Kenya dhowr jeer soo celcelisay geediyo noocaasa
waxaad moodaa hadda ciidan inaynaysan aad u sii falafalaxsanayn ciidanyagii hore ay bandoogii waxyaaba badan oo maxaan ku dhahay dhowr hadda hal sano uu banduna saaraa waxaad moodaa bandoogii waxyaaba badan inuu keenay oo caqabadaho maharadku dhahay xagga dadka iyo maciishadda iyo ganacsigii hoos buu dhacay marka waxayd moodaa inay wax badan ka bedelan yahay ciidii hore dadka dhaqaalaana hayso insha allah
dukaamaysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwa aan macaash xoogan ka sameynin suuqada ganacsiga waa kan cabdirashiid maxamed dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ay heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta haddii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii hore qaali bay ku imaadeen kadibna de markii la rabay inay mataqaana saacaddan oo kale waa saacaddii laga faa'iideysan jiray oo aa wax kala socon jireen oo de mataqaana ay bayacadu wax walba aad suuqa miiska dhan ba uu eber noqon jiray laakiin biyaajadan waad aragtaay oo cabdisalaan waad aragtaay oo miiskii wuu buuxaa sidiisii wuu buuxaa dadkii shacabka ahaa ee mataqaana wax gadan haya yaa dhaqaale la'aan noqday dadkii karoonihii iyo bandooyadii lasoo rogay iyo wixii iyo wixii xiriirkii soomaaliya iyo kenya oo isyar qabtay wixii jiq adduunka o dhan waa isku xirmay aad iyo aad aad iyo aad maanta oo kale waa maantii lacag maal wax saabtama hayay dhaqaalaha sanadka dhan sa markii wax saabtamaya ahay sanadka inta koyotoankabio la shaqaynaya bisha inta la shaqeeya yaa sidee kaan jirtay hadda niil kuwii kale umay lamid noqotay waaba salaama miiska wakaa u baxaa
dhaqaale la'aanta ka jirta xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda waxaana qaxootiga sanadihii hore ay heli jireen taageero uga yimaada hay-adaha turki ah oo si weyn u caawin jiray qaxootiga balse sanadkan waxaa muuqanaya inaanu jirin wax caawinaad ah oo soo gaaray qaxootiga ku jiray xeryaha dhadhaab cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu umahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor istaagtay kooxda manchester city in loo caleema saaro horyaalka premier leaga kadib markii 3-2 ay kaga badiyeen kooxda aston villa tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana kooxdiisa ay guul ka gaartay kooxda aston villa iyadoo kooxda manchester cityna ay rajo ka qabtay in kooxda united laga badiyo si ay ugu guulaystaan xilli horeba horyaalkooda premier leaga Ole Gunnar Solskjaer ayaana ku qasbay in kooxda manchester city ay kulan kale badiso si ay ugu guulaysato horyaalka premier leaga guulasha kulankan ayaa kooxda manchester united waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah bruno fernandes oo goolkulaad gool ugu bedelay mason greenwood iyo edson cavani oo bedel ku soo galay goolka keliya ee la timid kooxda aston villana waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda tariore daqiiqadii 98-aad ee kulankaasi ayaa waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay kooxda aston villa ciyaaryahankooda watkins kaasoo isku dayey in garsooraha uu qiyaameeyo si loogu dhigo goolkulaad kooxda manchester city ayaa horyaalka premier leaga ku hogaamineysa 80 dhibic waxaana u harsan 3 kulan halka kooxda manchester united oo ku soo xigta ay leedahay 70 dhibic waxaana aysan weli ciyaarin ilaa iyo 4 kulan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la cayaaray ayaa waxaa ka mid ahaa key wolfes ee 2-1 oga badisay kooxda braton albion west ham oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 oga badisay kooxda everton kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda kale ee west brom albion dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la cayaaray iyadoo kooxda ac milan ay guul caaqibo leh ka gaartay kooxda yuventus kulankan oo ahaa mid kugu adag todobaadka ee horyaalka seraaga ayaana kooxda ac milan ay kooxda kale ee yuventus uga badisay 3-2 guulasha saddexda ah ee kooxda ac milan ay kulankan guusha kaga gaartay kooxda yuventus ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah diyas rabic iyo tamori kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay xajistaan kaalintooda saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo ku dhibca kooxda Atlanta oo kaalinta labaad ku jirta, balse farqiga goolasha ayaa kooxda AC Milan ay ku gashay kaalinta saddexaad. Guuldaradii xalay soo gaartay kooxda Juventusna waxa ay ka tuurtay inay u dhacaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo hadda ka hoos maray kooxda Napoli oo ku jirta kaalinta afraad. Horyaalka Serie A-ga oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ku hogaamineysaa 58 dhibic, Atlanta oo kusoo xigta waxa ay leedahay 27 dhibic, AC Milan oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay haysataa 27 dhibic, halka Napoli ay ordayso 7 dhibic. Juventus oo shanaad ku jirtana waxa ay haysataa 96 dhibic. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Sassuolo ay 2-1 uga badisay kooxda Genoa, Cagliari waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Benevento, Atlanta waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Parma, Verona iyo Torino oo wada ciyaarayna 1-1 ay ku kala baxeen, halka kooxda Roma oo kasoo hartay koobka Europe League-na ay ku ciilbaxday kooxda Crotone iyagoo uga badiyay 5 iyo waxba. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kooxda Ibar ayaa 1-0 uga badisay kooxda Getaf, Valencia waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Valladolid, Celta Vigo waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Villarreal. Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysa iyo kooxda Sevillana barbaro 2-2 ay ku kala baxeen, hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Granada. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay dhibcaha kula soo silmi kartay kooxda Atletico Madrid kadib markii ay barbaro la galeen kooxda Sevilla. Atletico Madrid oo maalin ka hor barbaro la gashay ayaana weli 2 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka La Liga oo ay ka harsan yihiin ilaa iyo 3 kulan. Real Madrid iyo Barcelona oo 57 dhibic haysta ayaana ku guuleysan kara horyaalka La Liga ee dalka Spain oo ay ka harsan tahay 3 ciyaarood haddii kooxda Atletico Madrid ay dhibco iska lumiyaan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan qasiido Nabi Ammaan oo ay ku luqeynayaan hobollada Waaberi.
Yeah.
qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.